É unha falsa moderación, como dicía, e é unha falsa moderación que se transforma en radicalismo cando ten que defender as élites económicas deste país. O PSDG e o Partido Socialista somos radicais, pero somos radicais na defensa dos traballadores e das traballadoras. Somos radicais na defensa do colectivo LGBTI, somos radicais na defensa das mulleres e somos radicais na defensa das minorías deste país. Por iso, como ben dicía o secretario xeral de Xuventudes Socialistas, Galicia resiste con orgullo ás políticas de falsa moderación do Partido Popular que son radicais en contra de calquer tipo de dereito que defenda as minorías deste país. Nada máis, moitas gracias e que...